Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Sarajevu delegacija Republike Srpske obeležava stradanje vojnika JNA u Dobrovoljačkoj. Na istom mestu Udruženje Zelene beretke organizuje kontrast kup odavanjem pošte braniocima Sarajeva. Srbija će dobiti 170 miliona evra bespovratne pomoći iz Evropske unije. Nema dokaza da je saopštenje Talibana autentično, saopštila njujorška policija povodom automobila bombe na Times Square-u. Članice Eurozone odobrile Grčkoj 110 milijardi evra. Obama čestitao Papandreu dobijanje rekordne pomoći. Danas obeležava Međunarodni dan slobode štampe. Počinje Srbija Open, vreme, temperatura do 29 stepeni, mogući pljuskovi. U mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o Josipu Brozu Titu povodom 30. godišnjice njegove smrti. Sagovornici, istoričari Latinka Perović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba ovako ocenjuju Titov istorijski značaj.
Svet je sam o tome nešto rekao, on je njega video kao važnog partnera u antifašističkoj koaliciji. Video ga je kao važnog generatora procesa u istočnoevropskom svetu, u razlaganju toga ideološkog i vojno-političkog monolita kakav je bio Sovjetski savez.
Ja mogu reći da je to jedina povijesna ličnost koju ja zapravo mogu istraživati, a da budem u koraku sa svijetom, jer je to jedini vjerojatno puta kada je i moj narod bio u nekakvoj špici svjetskih događanja.
Govorit ćemo o prednosti inkluzivnog obrazovanja iz jedne škole u Sevojnu, gde u isti razred idu deca sa posebnim potrebama sa ostalom decom.
O čemu voliš da pišeš?
Pa imam tamta za pisanje priča i bajka, pa tako da to nikad.
Jesi do sada napisao nešto?
Pa jes.
Šta bi ti voleo da postaneš? Šta želiš?
Pilot.
I još?
Razmislići naknadno.
Jel ti dobro ovde u razredu sa svim drugarima?
Jest.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu najavljeno je obeležavanje godišnjice stradanja pripadnika JNA koji su na tom mestu poginuli 3. maja 92. a što organizuje Odbor vlade Republike Srpske za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Okupljanje u istoj ulici gotovo u isto vreme zakazalo je Udruženje Zelene beretke najavivši da će odati počast braniocima Sarajeva. U nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici, sada ulici Hamdije Kreševljakovića, je naša Marija Arnautović iz Sarajevskog dopisništva. Marija, šta se u ovom trenutku dešava?
Dobro jutro, Ljudmila, tako je. Ja se nalazim u Dobrovoljačkoj ulici gdje se oko stotinu pripadnika organizacije Zelene beretke. Oni su položili cvijeće i odali počast poginulim civilima i braniocima Sarajeva. Iako je planirano da u 10 sati krenu prema mostu Šačić i Slade Berović prvim žrtvama agresije na Sarajevo, oni su odustali od toga jer sa tog mjesta bi trebalo krene šetnja koju organizuje Odbor vlade Republike Srpske. Dakle, Zelene beretke odustale su od tog skupa i sada bi trebali mirno da se raziđu kako ih je pozvao njihov predsjednik Muhamed Švratić.
To znači da neće doći do susreta ove dve delegacije?
Ne bi trebalo da dođe do organizovanog susreta. Inače, policija kantona Sarajevo izvjeđuje sve raskrsnice u gradu, od naselja Grbavica do centra grada, do bivše Dobrovoljačke, danas Hamdije Kreševljakovića, su jake policijske snage koje su garantovale bezbjednost skupu koji organizuje vlada Republike Srpske.
Marija, kakva je atmosfera u gradu? Imamo vest da je američka ambasada izdala saopštenje svojim državljanima da danas povedu računa o svojoj bezbednosti.
Upravo tako, američka ambasada u Sarajevu uputila upozorenje američkim državljanima koji žive ili putuju u Bosnu i Hercegovinu da budu oprezni i svjesni opasnosti, tako se piše u saopštenju, oči najavljenog obilježavanja godišnjice stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Prije toga podsjećam da je gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen i gradsko vijeće grada Sarajeva zahtijevali zabranu obilježavanja stradanja pripadnika JNA u Sarajevu. Na posebnoj sjednici gradskog vijeća upozorili su da takav skup vrijeđa sve građane Sarajeva. Atmosfera je prilično mirna, osim policije koja je na svakoj raskrsnici, kao što sam rekla, jake specijalne snage MUP-a kantona Sarajeva obezbjeđuju sve raskrsnice na ulazu u centar grada.
U 10 sati BiH nekadašnji dobrovoljačkoj trebalo da krene delegacija Republike Srpske. Da li se zna ko će u njoj biti i da li se možda očekuje pojavljivanje premijera Milorada Dodika?
Ništa osim onoga što je najavljeno na agencijama nije potvrđeno, dakle novinske agencije prenose da bi Milorad Dodik trebao dođi u Sarajevo i da prošeta sa predstavnicima odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova do Dobrovoljačke ulice, međutim to još uvijek niko nije potvrdio, kao što niko nije potvrdio ni tačno mjesto gdje će taj skup položiti cvijeće u Dobrovoljačkoj ulici.
Marija, šta kažu zvaničnici u Sarajevu? Imali smo prilike da čujemo samo Željka Komšića, člana predsjedništva, koji, ako se ne varam, rekao da ovaj skup treba ignorisati.
Većina zvaničnika u Sarajevu također smatra da ovaj skup treba ignorisati, osim naravno ovo što smo rekli da je gradonačelnik zatražio zabranu tog skupa. Većina ih smatra da je to politička provokacija i manipulisanje žrtvama iz proteklog rata i pozvali su građane Sarajeva da ignorišu ovakav skup.
Hvala ti Marija, bila je ovo Marija Arnutović iz našeg sarajevskog dopisništva, sa njom ćemo se čuti ponovo u 14 časova. Srpsko pravosuđe zbog napada na kolonu JNA 3. maja 92. u Dobrovoljačkoj ulici raspisalo poternicu za 20 nekada visoko rangiranih zvaničnika Bosne i Hercegovine. Hapšenje Jupa Ganića, nekadašnjeg člana ratnog predsjedništva BiH u martu u Londonu po poternici Beograda, izazvalo je zaoštravanje odnosa između Beograda i Sarajeva. Londonski sud još uvek odlučuje o ovom zahtjevu, a Ganić u međuvremenu ne može da napusti Britaniju. Mi prelazimo i na ostale vesti. Krajem maja biće potpisan sporazum o korištenju sredstava iz programa IPA 2010. Time Srbija dobija 170 miliona evra evropske bespovratne pomoći za 26 projekata. To je za politiku izjavio koordinator fondova Evropske unije u vladi i Đelićev savjetnik Ognjen Mirić. Iz financijskog paketa za 2010. biće između ostalog podržan društveno-ekonomski razvoj Južne Srbije, infrastrukturno ulaganje u visokoobrazovne institucije i supervizija izvođenja radova na putnom koridoru 10. Sledi novac i za borbu protiv finansijskog kriminala, finansiranja borbe protiv terorizma, ali i za izgradnju električne podstanice Leskovac-Vranje. Posle obnovljenih izbora u Aranđelovcu najviše glasova i dalje ima Srpska napredna stranka. Bez jednog odbornika u odnosu na prošlu nedelju ostali su Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije, dok su radikali uspeli da pređu cenzus. Demokrati ipak najavljuju formiranje većine. Takozvana oslobodilačka narodna armija u tekstu objavljenom u medijima u Makedoniji na albanskom saopštila je da je ona u četvrtak kod mesta Stude na granici Makedonije prema Kosovu naišla na zasedu naoružanih snaga Slavo Makedonaca, kako naziva makedonsku policiju. Ishod te akcije, jedan ubijen na strani neprijatelja i jedan naš vojnik koji je lakše ranjen. Obaveštava albansku javnost da ona nastavlja delovanje u svim delovima bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, gde ima albanskog stanovništva, tvrdi se u saopštenju koje nosi datum 1. maja, potpis je izvesnog Avnija Selimija. U svetu se danas obeležava Međunarodni dan slobode štampe. U posljednjem godišnjem izveštaju američke nevladine organizacije Freedom House Srbija se nalazi na 78. mestu i ocenjena je kao delimično slobodna zemlja za medije. Najveću slobodu medija imaju skandinavske zemlje, prva je Finska, dok najgoru ocenu ima Severna Koreja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Njujorška policija je sinoć saopštila da nema dokaza da je autentičan snimak izjave pakistanskih talibana koji preuzimaju odgovornost za neuspeli bombaški napad u subotu u centru Njujorka, Raymond Kelly, zvaničnik njujorške policije. Iako talibani tvrde da su postavili bombu na Times Square-u da bi osvetili smrt muđahedina, nemamo dokaze koji bi mogli da potvrde ovu tvrdnju, rekao je Kelly. Talibani su saopštenje o preuzimanju odgovornosti za pokušaj napada na Times Square-u objavili na jednom islamističkom sajtu, a postavljeno i na sajtu YouTube. Naveli su da su napad organizovali u znak odmazde zbog američkih napada bespilotnim letelicama u Pakistanu i nedavnih ubistava dvojice lidera terorističke mreže Al-Qaida u Iraku. Ministri financija zemalja zone evra odobrili su sinoć podršku od 110 milijardi evra Grčkoj sa ciljem da omoguće njenoj vladi da plati dospevajuće kredite uz uslov da Atina temeljito smanji javne rashode i izvede strukturalne ekonomske reforme. Jean-Claude Juncker, predsjedavajući Eurogrupe, rekao je da je ključni cilj pružanja pomoći da se obezbedi stabilnost cele ekonomske zone evra i zajedničke valute 16 članica Evropske unije.
Following a request by the Greek authorities.
Na osnovu zahteva grčke vlade, evropski ministri složili su se jednoglasno da aktiviraju podršku Grčkoj putem bilateralnih kredita povučenih iz Evropske komisije, rekao je Juncker. Grčki ministar financija Jorgos Papakonstantinou je u Briselu izjavio da će vlada Grčke učiniti sve da se sprovedu veoma teške mere za grčko stanovništvo. Mi smo u okruženju u kome smo suočeni sa time da nam tržišta ne daju dovoljno vremena za prilagođavanje. To je razlog što smo primorani na ovako oštru meru. Kroz ovaj mehanizam i kroz finansijsku pomoć Grčka će biti zaštićena na međunarodnom tržištu, a mi ćemo biti u stanju da dovedemo stvari kod kuće u red, kaže grčki ministar financija. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama čestito je premijeru Grčke Jorgosu Papandreou zbog toga što je Grčka od Evropske unije MMF-a dobila plan finansijske pomoći koji je po veličini rekord u svetu. Bela kuća je danas saopštila da će učiniti sve što je u ljudskoj moći za suzbijanje posljedica izlivanja nafte u Meksičkom zalivu. Predsjednik Barack Obama je otputovao u Meksički zaliv da bi proverio da li se čini sve što je u ljudskoj moći za suzbijanje katastrofe.
BP is responsible for this.
British Petroleum je odgovoran za ovo curenje i British Petroleum će platiti račun za to. Naš fokus je sada na potpuno koordinisanoj akciji da zaustavimo i sprečimo curenje u zaliv i da sprečimo veću štetu, rekao je Obama. 8 civila je poginulo eksploziju u Afganistanu kada je minibus naleteo na ručno izrađenu minu na putu na istoku te zemlje, saopštile su lokalne vlasti. 76-godišnji filmski režiser Roman Polanski je posle višemesečnog ćutanja danas izjavio da zahteve SAD da bude izručen iz Švajcarske zbog slučaja seksa od pre 33 godine služi tome da on bude dat štampi na milost i nemilost. Polanski iz kućnog pritvora u svojoj alpskoj kući to poručio posredstvom internet magazina svog vatrenog pristalice, francuskog filozofa Bernard Henri Levija.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sport. Takmičenje u glavnom žrebu otvorenog prvenstva Srbije počeće danas na terenima sportskog centra Milan Gale Muškatirovića. Mečevu singlu igraće i dvojica srpskih tenisera Viktor Trojicki i Dušan Lajović. Prvi meč dana igraće Rus Igor Andrejev, Slovenac Blaž Kavčić. Program će zatvoriti duel dublova u kome će se Marko Đoković i Nikola Čačić suprotstaviti Argentincu Leonardu Majeru i Orasiju Zebaljosu. Bile su to dnevne aktuelnosti, otvaramo tematski deo emisije. Danas je Svetski dan slobode štampe, a Udruženje novinara Srbije i Sindikat novinara Srbije obeležit će ovaj dan akcijom 5 minuta gromoglasne tišine. Nezavisno Udruženje novinara Srbije održat će sutra konferenciju za štampu na temu pritisci na lokalne medije. Predsjednik NUNS-a Đorđe Vlajić govori za naš program šta je glavni problem sa kojim se mediji suočavaju danas u Srbiji.
Ta neka serija pritisaka koji se javljaju iz raznih uglova. Ovde se razumelo, ponovit ću to, govorim vrlo često, da su mediji jako važni za formiranje mnjenja o nekome ili nečemu i onda svi od politike pa nadalje nastoje da imaju medije na svojoj strani. S druge strane, teško se doživljava kad mediji počne se ponašaju kao korektiv ili intelektualni moralni korektiv, uopšte kao korektiv u društvu, kada počnu da kritikuje, onda to nije dobro došlo i onda kreću pritisci poput onoga što se događa na lokalu, gde je to vrlo brutalno u stvari. Treba vidjeti kako naše kolege u unutrašnjosti se bore i pritome, što je najgore od svega, dovodi se u pitanje ekonomska održivost medija. Tako da NUNS prosto pokušava da nametne to kao temu i da rastereti medije te vrste pritisaka i da im omogući da što slobodnije rade. Naravno, nema idealnih situacija, nema idealnih društava, toga će uvijek biti, ali da pokušamo da to svedemo na nešto što se zove podnošljiva mera.
Đorđe Vlajić, predsjednik NUNS-a, gost Radija Slobodna Evropa povodom Svetskog dana slobode štampe.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I u nastavku o još jednom istorijskom danu u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o Josipu Brozu Titu povodom 30. godišnjice njegove smrti. Sagovornici su bili dva istoričara, dobra poznavaoca istorije Jugoslavije, Latinka Perović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, posrednik je bio Omer Karabek.
Gospodine Jakovina, da li je Tito bio harizmatična ličnost?
Apsolutno, i kad ga čujete zapravo kako je on često loš govornik na javnim skupovima, pogotovo kad čita, onda je to tim fascinantnije. Međutim, ja ću izdvojiti dva primjera kojih citiram na jednome mjestu. Kada je John Foster Dulles 55. godine došao na Brijune, dakle američki državni tajnik, javlja predsjedniku Sjedinjenih Država Eisenhoweru da je dan proveden na Brijunima bio jedan od najugodnijih kojega je imao u životu, a John Foster sigurno nije bio osoba koja se mogla lako zavesti sa atmosferom, s obzirom da je i njegov ujak i djed da su bili državni tajnici, on nije, dakle, poput Eisenhowera možda tek nedavno se uključio u takvo najviše društvo. I slično je primijetio nešto kasnije, prije dolaska u Beograd kao ambasador, George Kennan, koji je također bio važno ime. U tom smislu, to su samo dva primjera, naravno mogao bih navoditi i brojne druge. Toga, naravno, čini tim interesantnim, s obzirom da to nije bio čovjek niti osobitoga obrazovanja, a nije bio niti sklon prevelikom, pod navodnim znacima, i sad ću namjerno pežorativno reći, filozofiranju. Dakle, te su rečenice zapravo jednostavne, promišljanje, opće način na koji je pregovarao sa ili razgovarao sa stranim državnicima je zapravo vrlo, vrlo jednostavno, to je prilično jasno. Dakle, odgovor je da, on je bio jako karizmatičan, a s druge strane to je dolazilo iz očito nečega drugoga. Ta reklama ili ono što je marketinški njega stvorilo je bilo nešto drugo od onog što bi se za mnoge druge lidere moglo možda navesti.
Po vama, gospođo Perović, da li je Tito bio harizmatična ličnost?
Pa naravno, on je imao harizmu, to je nesporno, ali mislim da je tu važno imati u vidu dve stvari koje su danas u velikom opticaju. To je prvo njegov kult, a drugo karakter vlasti kao autoritarne vlasti. Ako mi dopustite, ja bih to htjela da na neki način komentarišem. Prvo, taj kult je stvaran od rata pa posle rata. On je bio taj činilac kohezije, nekakve ravnoteže, nekakvog balansa. Međutim, teško je stvoriti kult koji će nadživjeti vlastita ličnost toga kulta. Hruščov je posle 20. kongresa govorio, nema kulta ličnosti, ali nema ni ličnosti. Znači, danas nema toga kulta, ali ostaje ta ličnost koja intrigira, polarizuje, zahteva istraživanje. Što se tiče te autoritarnosti, naša su društva autoritarna, ja naravno govorim o srpskom društvu, to je seljačko društvo koje je poznavalo taj tip vladanja i vrlo je teško to nekako eliminisati iz konteksta posle Drugog svjetskog rata. Drugo, mislim da je on kao ličnost posjedovao tu veliku zrelost, veliku ravnotežu, imao je ogromnu moć koja mu je delegirana i on je uvijek mogao da korespondira, u tom ja vidim njegovu najveću odgovornost, direktno sa masama, preko glava stvarnih ili fiktivnih institucija. Ali mislim da je on, s obzirom na moć kojom je raspolagao, njome dosta ekonomisao i nije prešao u to što je predstavljalo nekakvu granicu za opstanak jedne civilizovane zajednice kakva je bila Druga Jugoslavija.
Gledano sa današnje distance, kakva je bila Titova uloga u svijetu u drugoj polovini 20. veka, gospodine Jakovina?
Kad gledate u današnji, u svjetlu onoga što nam se danas događa sa provincijalizacijom i opće neimanjem ikakve vizije, vizije koja, barem iz hrvatske perspektive, ne prelazi istočne obale Sjedinjenih Država i Bruxelles kao cilj koji čini se kad kada da rješava zapravo sve, pa se onda i odnosi u regiji gledaju zapravo kroz potrebu da se približi ili uđe u Europsku uniju. Ta politika koja je gledala svijet u cjelini, koja je bila u stanju pratiti i problematizirati odnose između u Vijetnama i Kampučije ili Kine i Sovjetskog saveza, koja je bila aktivna i slično, mislim da je to bilo prilično impresivno. Mislim da je to zapravo jedna nedokraje valorizirana politika ili perspektiva koja čini Tita puno važnijim i vidljivijim od onoga tradicionalnoga, dakle prekida sa Staljinom 48. borca u antifašističkoj borbi, tako je svijet nakon 45. do danas konačno utemeljen. A onda kad bi se vratilo na njegov background i na ono što je on zapravo, otkuda je krenuo i u kakvoj maloj sredini je bio, meni se to čini onako fascinantno.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Perović, koliki je faktični značaj bio Tita Jugoslavije u Titovo vrijeme na međunarodnoj sceni?
Svet je sam o tome nešto rekao, on je njega video kao važnog partnera u antifašističkoj koaliciji. Na tu ulogu se sada svet vraća i povodom 30-godišnjice njegove smrti. Video ga je kao važnog generatora tog procesa u istočnoevropskom svetu, u razlaganju toga ideološkog i vojno-političkog monolita kakav je bio Sovjetski savez. Video ga je kao relativno uravnoteženu ličnost, što smo rekli mekog diktatora u jednom prostoru koji je bio vrlo turbulentan istorijski, opterećen etničkim sukobima, kao modernizatora koji je centralnom vlašću ipak omogućio da zemlja od zaostale agrarne zemlje postane srednje razvijena zemlja. To je ono što svet realistično procenjuje i što na neki način priznaje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Izveštaj Koalicije protiv diskriminacije pokazuje za 2009. godinu da je diskriminatorskih postupaka bilo više nego prethodne godine i da uprko zakonskim okvirima diskriminacija postaje sve vidljivija čak i među donosiocima političkih odluka, pripremio Želimir Bojović.
Mnogi su verovali da će nakon donošenja zakona protiv diskriminacije stvari u Srbiji u tom polju početi polako da se popravljaju. Međutim, ne samo da se nisu popravile suprotno nekim očekivanjima, postale su čak i lošije. Izveštaj Koalicije protiv diskriminacije nedvosmisleno to i pokazuje. Saša Gajn, koordinator ove koalicije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je diskriminacija u odnosu na prethodne godine dobila neke nove, drastičnije oblike.
Ako ste pratili pažljivo šta se dešavalo u vezi sa povorkom ponosa, vi ste vidjeli da je diskriminatorsko postupanje, govor mržnje, poprimio takve razmere da je zahvatio čak i ne samo državne ili političke funkcionere, čega je bilo ranije, nego i najviše crkvene velikodostojnike, da se izlio na ulice, da je jedan mladić morao da strada iz Francuske da bi parada ponosa bila otkazana.
Analize pokazuju da je u čitavom procesu zaštite onih koji su izloženi diskriminaciji najslabija tačka sudstvo. Goran Miletić iz Civil Rights Defendersa kaže za Radio Slobodna Evropa da je osnovni problem taj što je sudstvo sporo.
Naime, mi možemo da pretpostavimo samo šta bi se desilo nekom Romu koji se pridružuje na diskriminaciju, on svakako ne bi dobio pravdu ovako brzo kao što je, na primjer, Velimir Ilić dobio.
Sa druge strane, predstavnici vlasti kažu da su se određeni pomaci u oblasti kažnjavanja onih koji diskriminišu već i napravili i da građani danas bolje uočavaju diskriminatorske postupke nego pre. Uprkos tome, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić kaže da mnogi građani, i pored toga što su njihove sudbine poznate nadležnima, i dalje trpe diskriminaciju.
Ne mogu da se ne setim hiljade romske dece koje su nažalost u specijalnim školama samo zato što su Romi, osoba sa telesnim invaliditetom koji ne mogu i nemaju pristupa mestima na koje bi morali da imaju, žena, posebno u ruralnim krajevima, LGBT osoba. Ali ono što je potrebno reći jeste da iako nijedno društvo nije imuno na diskriminaciju, ono što krasi demokratsko razvijeno društvo jeste postojanje efikasnog, pravovremenog i profesionalnog sistema zaštite.
Zoran Martinović, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike, kaže da je to ministarstvo sprovelo istraživanje tokom prethodne godine iz koga se jasno vidi da građani i dalje trpe diskriminaciju na raznim nivoima i da se teško odlučuju da je se suprotstave.
Negde oko 86% građana Republike Srbije primetilo je i priznalo da diskriminacija postoji, negde oko 59% osuđuje tu diskriminaciju, samo 5% je, odnosno 16% od jedne petine građana koji su priznali da su diskriminisani i potražilo odgovarajuće mere zaštite, tako da računajući da će institucija povjerenika zaživjeti početkom maja, preporučujem svima da prosto iskoriste tu instituciju da se mehanizmi zaštite od diskriminacije što efikasnije koriste.
Do sada su u Srbiji doneti zakon o diskriminaciji kao i poseban zakon o diskriminaciji osoba sa invaliditetom. Tu je i zakon o ravnopravnosti polova, a u maju će započeti javna rasprava o zakonu o zabrani zlostavljanja na radu. Ali je donet zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Uprko svemu tome, Dragana Vučković iz Koalicije protiv diskriminacije i predstavnica Labrisa kaže za Radio Slobodna Evropa da se zakoni u Srbiji uopšte ne poštuju.
Ljudi koji pretrpe diskriminaciju apsolutno nisu ohrabreni da to nasilje, odnosno diskriminaciju, prijave. Građani i građanke Srbije nemaju poverenja u institucije, imaju strah od nastavka torture i nastavka diskriminacije kada je prijave, dakle pre svega od strane pripadnika policije, dalje viktimizacija tokom sudskog procesa. Sve to uz nekada diskriminatorne izjave od samih predstavnika vlasti, dakle onih koji bi trebalo da promovišu drugačiji set vrednosti, zapravo vrlo obeshrabruje sve nas da koristimo postojeće zakone, odnosno da prijavljujemo slučajeve. Tako da mislim da je na državi zapravo da u narednom periodu kampanjama, izjavama samih predstavnika vlasti, ličnim primerima zapravo ohrabri građane da koriste propise i da se obraćaju nadležnim institucijama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Primjena inkluzivnog obrazovanja biće zakonska obaveza za sve osnovne škole u Srbiji od naredne školske godine. Osnovna škola Aleksa Dejović u Sevojnu ide dosta ispred zakona i u njoj već 3 godine deca sa posebnim potrebama prate redovnu nastavu, prenosi naša Novka Ilić.
Postojala je potreba primjene inkluzije s obzirom na broj dece sa posebnim potrebama, kaže psiholog škole Radica Radovanović.
U program je uključeno trenutno 4 dece, a sa drugom decom se radi individualizacija u nastavi.
Deca sa invaliditetom su dobro prihvaćena od druge dece.
Zahvaljujući možda i sredini koja je prethodno senzibilisana, to je prva osnova za primjenu inkluzivnog obrazovanja u praksi. Najveći smo problem imali što su na savjetu roditelja roditelji imali strah da će kvalitet nastave da bude znatno niži tamo gdje su ta deca u razredu.
Pavle Marić iz Sevojna ima cerebralnu paralizu. Učenik je 4. razreda i uključen je u inkluzivnu nastavu. Njegova majka Jovanka zadovoljna je kako je razred prihvatio Pavla.
Jeste se uklopio, prednosti što on i sa tom istom decom bio u vrtiću. Što su njega upoznali, njegove potrebe, pomažu mu. U WC kad treba da ide isto, učiteljica odredila decu koja će da mu pomognu.
Pavle je pričljiv dečak. Tokom časa srpskog jezika razgovarali smo sa njim.
O čemu voliš da pišeš?
Pa imam tamta za pisanje priča i bajka, pa tako da to nikad.
Jesi do sada napisao nešto?
Pa jes.
Šta bi ti voleo da postaneš? Šta želiš?
Pilot.
I još?
Razmisliću naknadno.
Je li ti dobro ovdje u razredu sa svim drugarima?
Jest.
Koliko vas ima u razredu?
28.
Koji ti je najbolji drug?
Nikola Lazarević.
Drugari u razredu o Pavlu govore sve najlepše, potpuno ga razumeju i pomažu mu.
Kakav je Pavle drug?
On je super drug, voli da se druži sa drugom djecom i je deo nas i treba da se družimo. On je dete kao i svi ostali, stvarno je dobar dječak, dobar je đak, svima pomaže i uzvraća nam za sve ono što mi njemu uradimo.
A da li vi njemu u razredu pomažete?
Pa da.
U čemu mu najviše pomaže?
Pa kada želi da se prošeta ili kada treba da ide do toaleta, mi ga vodimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I na kraju još jedno podsjećanje na vesti dana. U Sarajevu delegacija Republike Srpske obeležava stradanje vojnika JNA u Dobrovoljačkoj. Na istom mestu sat ranije udruženje Zelene beretke odalo poštu braniocima Sarajeva. Srbija će dobiti 170 miliona evra bespovratne pomoći iz Evropske unije. Nema dokaza da je saopštenje Talibana autentično, saopštila njujorška policija povodom automobila bombe na Times Square-u. Članice eurozone odobrile Grčkoj 110 milijardi evra. Obama čestitao Tito Papandreu dobijanje rekordne pomoći. Danas se obeležava Međunarodni dan slobode štampe. Počinje Srbija Open. Vreme, temperatura do 29 stepeni, mogući pljuskovi. Iz Beograda vas pozdravljaju Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno.